Yangi yo'l tumanida turaman. Qo'shyog'och mahalla fuqarolar yig'ini Alisher Navoiy ko'chasi 34-avlida yashayman. Birinchi guruh nogironiman men.
Shunday bo'ldida, o'sha Tursunboyev Ahmad Hamidovich 2016 yil 15-iyunida ketgan bo'lsa, iyul oylarida Chinoz tumani ichki ishlar bo'limiga borib ariza yozdik. Shu Ahmadboyga qarshi emas, pulimizga da'vo qilib yozdik. Yozdikda o'g'limni nomida edi. Ketdi. U holat bo'yicha o'zi oradan bir 2 oy vaqt o'tdi. 2017-yilning 19-sentyabr kuni Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limiga milliy xavfsizlik xodimlari kelib, bizlar bilan suhbat o'tkazdi va o'tkazilgan suhbat bayoni natijasida tushuntirish xati oldi bizdan. Yana shuni va'da berdiki, xudo xolasi O'zbekistondan hech kim norozi bo'lmagan, norozi bo'lmaydi dedi. Hammasi o'z yechimini ijobiy topadi. Faqat bu narsaga bir muncha muddat, bir muncha fursat ketadi. Hamma narsaga oydinlik kiritguncha dedi. Sabr toqat bilan kutasizlar dedi. Xo'p, bizga ketdik. Keyin
joriy 2018-yilda 8-yanvar kuni murojaat qilgan edik Milliy xavfsizlik xizmat respublika qo'mitasiga. O'g'limni nomidan chiqqan yozma. Keyin undirib olish bo'yicha chiqdi. Keyin bu bo'yicha bizani 10-yanvar kuni soat 17:05 qo'ng'iroq chaqirdi. 11-yanvar soat 9:00 chaqirdi. Gvardeyskiyga anaqa Yunusobod tumanida joylashgan Milliy Respublika Milliy xavfsizlik qo'mitasiga bordik, tergov boshqarmasiga. O'g'limga, ya'ni tushuntirish ishlari olib borilib, 2.5 soat davomida ushlab o'tirishdi. 12:30 chiqdi, uyga yetib kelganimizcha 14:20 bo'ldi. 14:50 zasekretchimni nomerdan, o'sha manfiy nomerdan chiqyapti. Bir ikkita savollarga oydinlik kiritamiz. Bu oldin o'g'limma aytgan, pulingizni olasizlar deb aytgan, o'g'limni qo'yniga pichoqni to'ldirgan. Keyin yana chaqirishib, bir ikkita savollar ochiq qolib ketdi, shularga oydinlik kiritib olamiz, marhamat ota bola ketib ketinglar deyishdi. Bordik, yozib olishdi, olib kirishdi. Ahmadboy olib chiqdi bizaga. Yuzma yuz qildi, salom alaykum qilsak, Ahmadboyni tahqirlab, ularga jismoniy qattiq harakat qilishdi.
Ahmadboyni urdi. Siz oldingizda.
Urdi, men oldimda. Urdi Ahmadboyni. Keyin, "Karochi, biz sanam jinoyatchiga sheriksan" dedi. Menga aytibdi, "Jinoiy daromad bergan jinoyatchini jinoiy xatti harakatlarini yoqlab, siz jinoiy daromad qilgansiz, sheriksiz" dedi. Sizga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksini 177-sonli qarorini qo'llaymanda, ehtiyot chorasini sud oldidan ko'rishdan olib, sizga nisbatan jinoiy ish ochaman deb qo'rqitdi. Meni qamab qo'yib, o'g'limni tergov qildi, o'g'limni qamab qo'yib, meni tergov qildi. Majbur qildi, pulingdan voz kechasan deb majbur qildi. Tazyiq o'tkazdi, tazyiq ostida men yozib berdim, majbur bo'ldim.
Nima deb yozdingiz? Dilshod aka, nima deb yozdingiz?
O'zim yozib berdi. Men o'sha bergan pulimga da'vo qilmayman, Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichga da'vo qilmayman. Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichga haqiqatan ham men hech qanaqa da'voim yo'q. Lekin bergan pulim yuzasidan da'vo qilaman deb sudda aytdim. Sud raisi Dilshod Kamilov meni Gvardeyskiyga jo'natib yubordi. Gvardeyskiyga men yozma tartibda murojaat qildim. Yozma tartibdagi murojaatimga asosan menga shunaqa qilishdi. Jismoniy qattiq harakatgacha borishdi. Men o'zim ko'z kasalliklari bo'yicha birinchi guruh nogironiman. Qamab qo'yishdi meni bir chekkaga. O'g'limni qamab qo'ydi meni tergov qilayotganda. Bizada O'zbekistonda hurmatli jurnalist, misol uchun muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytyapti, tergov jarayonida hech qanaqa tazyiq o'tkazmasdan, ruhiy bosim o'tkazmasdan, video kuzatuv moslamalari orqali tergov olib borishini to'g'risida axborot berganingizlar, bu bo'yicha ko'rsatma berganingizlar, ko'rsatmaga amal qilmasdan hammasi insoniylik qadr qiymati bir tiyin qilib, tahqirlab, xo'rlab, ular mashnaq qilishyapti. Tushunmadim men. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev jon kuydirib gapiryapti, xalqni yaxshi ko'rib, sochlari oqarib ketdi bechoram, televizorda ko'raman. Ovozlarni eshitdim, xursand bo'lib jayrab ketaman shu insondan. Endi bu yerda kelib ishlamayapti-da, bu yerda kelib ishlamayapti-ku, ishlamayapti-da o'sha To'xtasinov Ulug'bek deganim umuman noloyiqdi.
Endi nima bilan tugadi ish? Sizlarga ruhiy bosim, jismoniy bosim qildi. Nima talab qildi? Pulga da'voim yo'q deb yozib ber deb shuning uchun shuncha bosim qildimi?
Ha, shunaqa. Pulga da'vo qilmaysiz dedi.
Ertalab o'g'lingizga boshqa gap gapirgan-ku.
Mana u qo'ynimizni puchyong'oqqa to'ldirdi. Bo'l beramiz pulingizni. Sizlar bizga hech qanaqa qilmanglar dedi. Sizlar bizga menimcha pul olasiz dedi. 2970-98 tengdan ko'paytiramiz o'sha mablag'ingizni chiqib kelib chiqsam summani olasizlar dedi. Tanini dedi. Men aytdim, hech qaysi birini bermasa ham haqqi bor edi. Mayli, O'zbekiston baribir adolatparvar, baribir odamlarni boshini silaydi. prezidentimizga rahmat, O'zbekistonga rahmat dedim-da, xursand bo'ldim to'g'risi. O'g'limga quda bo'lib qo'yganman, to'y qilishim kerak. Yaxshi uyda ismon qilib to'y bo'larmi, qilar ekanman, yaxshi xudo yetkizgani shu bo'ldi deb aniq qilsam, degan habitdan keyin chiqardi, chaqirdi, yana borsa 2-3 ta savolga aniqlik kiritib olaylik. Yopilmay qolib ketgan ekan bu savol dedi-da, huquq oldi-da.
Ahmadboy qayerda endi sizlar tergov qilayotganda? U ham yoningizda turibdimi?
Yo'q, Ahmadboynichi o'sha kuch ishlatgandan keyin olib kirib ketdi ular.
Ahmadboy, bu odamni taniyman, bilaman degan gapni gapirdim. Nimaga olib kelishdi Ahmadboy sizlarni oldinglarga?
Menga savol berdi. Siz taniysizmi Ahmadni dedi. Qani taniyman deb javob berganimdan keyin sizni taniydimi dedi. Tanisa kerak dedim. Nimaga aniqroq javob bermayapsiz dedi. Aytdim endi unda ozmuncha bo'lmagan dedim odamlar dedim. Biri esda qolagandir, biri esda qolmagandir dedim. Men shunday ham baribir nima deb o'ylaysiz o'zingiz dedi. Taniydi dedim. Hozir toshtirmadan Ahmadboyni olib kelsam tanimayman deb qolsa keyin xabarlashmaymizmi dedi. Yo'q narsaga balkim da'vo qilib kelayotgandir. Qattan bilaman men sizni dedi. Aytdim chaqirtiringlar. Toshtirmadan chaqirtiryaptim dedi, lekin oradan zum o'tgani yo'q Ahmadboyni olib kelishdi. Assalomu alaykum Ahmad aka dedim. Ya shef, assalomu alaykum dedi. Ular ham menga javoban assalomu alaykum turib, o'chir ovozingni, iflos deyapti. San kimsan? Sanga kim huquq berdi gaplashishga? Ha, yoki yo'q deb boshqa savol javob qilishga haqqing yo'q. Sen katta xolaynikiga to'yga keldingmi? Ahmadni aytyapti, Tursunboyev Ahmadga nisbatan aytyapti. Bu gap. Keyin yana bitta keldi, xafa qilmanglar bu insonni. O'zbek moliyaviy piramidasi asoschisi ham tashkilotchisi Tursunboyev, Ahmadboy bo'ladilar bu kishim dedi-da, ayol tirsagi bilan biqiniga berdi aylantirib. Ahmadni ko'rinishi kichkinagina odamda, beruvdi bunday bukilib qoldi deb.
Nechta odam endi sizlarni tergov qilayotgan paytda nechta odam bo'ldi xonada? MXHchilardan.
3 kishi. Bitta odam yozib o'tirdi, u tergov jarayoniga aralashgan yo'q. Noutbukda nimalarnidir kimgadir yozib o'tiruvdi. Bittasi Bekzod degan bola ekan, juda ham muomalali inson ekan. O'sha Bekzodning yordamida chiqib ketdik bizlar.
Tilxat yozdirdi. Keyin jarimaga tortdimi, nima qildi? Nima bilan tugadi ish?
Bo'ynimga 6000 dollar ilib qo'ydi.
Nimaga?
Bo'ynimga 6000 san dedi, foizlarni olgansan dedi. Sanga nisbatan dedi, sen da'vo qilasan dedi Ahmadga dedi. Men aytdim, kechirasman Ahmadga nisbatan hech qanaqa maxsus jarayonida ham aytganman, 18 noyabr 2017 yili sud jarayoni bo'lgan, o'sha sud jarayonida ham aytganman, Tursunboyev Ahmad Hamidovichga mana hech qanday shaxsiy adovatim, husumatim yo'q. Bergan pullarim yuzasidan da'vo qilaman, pulimni da'vo qilaman, lekin Ahmadga mana hech qanaqa da'vo dostonim yo'q.
Shunaqa qilib 6000 sizga rasmiy jarima to'lattirdimi? Yozib berdimi? Nima qildi?
Yo'q, to'lattirmadi. Shunaqa to'laysan. Sen foizini olgansan, unaq qilgansan, munaq qilgansan dedi. Endi sen pulingni da'vo qilsang, Ahmaddan senga qarshi da'vo qilishi mumkin-ku, to'g'rimi dedi. Ahmad dedi, sen ham yozasan dedi. Bu odam ustidan dedi. Dedi, Ahmad Tursunboyev aytdiki, hech qanaqa da'vo qilmayman bo'lak dedi. Keyin men aytdim, men qaradim, men nima qilsam dedim, tinch qo'yasan men. Endi sizni dedi, tinch qo'ymaymiz dedi. Jinoyatchi sifatida siz ham javobgarlikka tortasiz. Chunki Ahmad Tursunboyev qilgan jinoyatiga yarasha qonun oldida javob beryapti. Siz qonun barchaga barobar degan iborani ishlatdingiz. To'g'rimi dedi? Ha, to'g'ri dedim. Nimaga jinoyatchi qilgan jinoyatiga yarasha qonun oldida javob berib, panjara ortida o'tiribdi-da, siz dedi, jinoyatchiga jinoiy daromadlaringizni ko'paytirish maqsadida mablag', pul mablag'ini berib, deyapti. Qonun oldida javob bermayapsiz.
Sizga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 177 moddasiga asosan sizni ham dedi, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olamiz. Kechirasiz dedim. Men aytdim, meni qamoqqa olish uchun asos kerak dedim. Ish suddan dedim, qolaversa sanksiya kerak dedim. Desam, asos siz jinoyatchiga jinoiy daromad berib, jinoiy daromadlaringizni ko'paytirish maqsadida Ahmad Tursunboyevga jinoiy xatti-harakatlarini o'sha umumlashtirib, kengaytirishda faol ishtirok etgansiz, bo'ladigan bo'lsa dedi, mana mana narsa asos dedi. Sudga dedi, hozir sudyalar korpusiga telefon qilaman dedi, qo'limda sizni shaxsingizni tasdiqlovchi pasportingiz turibdi dedi. O'sha pasportingizga asosan pasport ma'lumotlaringizni aytaman, ular yozadi dedi. Yozib, men sizga va'da beraman, 15 daqiqani ichida sudyalar oliy korpusining raisi shaxsan ehtiyot chorasini sizga nisbatan qo'llab, sanksiyani olib keladi. Yetarlimi dedi. Undan keyin yana qo'rqdim men. Endi bu hali meni tomonga ruhiy zarbada menga berilayotgan ruhiy zarba. Keyin oradan ozgina bir muncha muddat vaqt o'tdi, yarim soat 40 minut vaqt o'tgandan keyin shu Ulug'bekning o'zi keldi, turing dedi, yuring dedi. Keyin olib chiqib ketdi mani, tashqariga chiqishim oldida o'sha проходнойдан chiqmaguncha pasportimni bermadi. Проходнойдан chiqdim, pasportimni qaytarib berdi. Keyin yana bunaqa dedi, bu inson dedi, Ahmadgacha dedi, yoniga anaqa ketyapti o'sha Ulug'bek. Bu inson dedi, Ahmadgacha nechta mashinasi bo'lgan nomida. Hozir nechta mashinasi bor? Ahmaddan keyin nechta mashina olgan? O'sha sotilgan bo'lsa, qatga sotilgan? O'sha sotilib ketgan mashinaning bugungi kundagi ahvoli. Hozir bu odamning nomida nechta mashina bor? Arest qo'yinglar, Gay respublikaga xat beringlar-da, arest qo'yinglar. Bu jinoiy daromad evaziga mashina olgan dedi. Keyin haqiqatdan nomimda mashinam bor edi, arzimagan pulga sotib oldim. Borimdan ham ayrilib qolmaydigan ma'noda.
Sizni qo'rqitgandan keyin. Endi uni jarima haqida nima dedi? Jarimaga rasman tortdimi yo tortmadimi?
Yo, chaqiramiz dedi bu bo'yicha. Chaqiramiz dedi. 5200 dollar, 6000 dollar. ROVD dedi, chaqiradi dedi. Bu bo'yicha dedi, sizlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 238-240 moddalariga asosan dedi, bu pulni joyiga qo'yasizlar dedi. Islom chaqiradi dedi.
Dilshod aka, bu Ahmadboy sizlarga qarshi yoz berganmi? Ko'rsatma berdimi? Ular meni jinoiy nimamga sherik deb.
Yo'q, yo'q.
Demak, hali ishingiz yopilmadi-a sizni?
Endi to'g'risini aytsam, men bir 95% ismimdan chiqardim singlim. Hozirgi kunda men biznes market servis oilaviy korxonasini tashkil etib, o'zimizni tadbirkorlik qilish maqsadida muhtaram prezidentimiz tomonidan bu yil xabaringiz bor, faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilindi. Prezidentimizga rahmat. Men o'shalardan ruhlanib, gaplardan ilhomlanib, mana biznes market servis oilaviy korxonasini tashkil etib, 2018 yil 25 yanvaridan boshlab davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsam, 1 fevral 2018 yildan boshlab Yangiyo'l shahar dehqon bozoridan ajratilgan turg'un savdo shoxobchalaridan biridan o'z faoliyatimni boshladim, ana sekin davom ettirib kelyaptim. Tilxat olishdi keyin, chaqirganda boringlar deb qo'l qo'ydirib oldi bizlar. Sizlarga anaq qilinadi, mana bunaq qilinadi, sizlar mana 5300 dollar desam deydi, bittasi 6000 dollar qo'yasan deydi. Xullas, mana shunaqa, xullaski bir yaxshilik yo'q. Prezidentimiz mana bu yerda jurnalistlar O'zbekistonni bo'layotgan o'zgarishlarini ko'rsatadi. Gap so'z yo'q. Men xursandman O'zbekistonni bo'layotgan. Lekin sud sohasida, tergov sohasida bizga bir 25 yil, 30 yil orqada bizga prezidentimizni o'sha sud sohalarini tubdan takomillashtirish yoki o'sha tergov harakatlarini tubdan takomillashtirish, ichki ishlar tizimini tubdan takomillashtirish deb gapiryaptilar, jon kuydirib gapiryaptilar-da. Lekin qog'ozda yozilyapti, televizorda ko'rsatilyapti, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinyapti-da, amalda hech qanaqa natija yo'q. Bittasidan xursandman, muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev demokratiya haqiqiy demokratik davlat bo'ladi buyog'iga. Dedi, mana o'sha gapirgan gaplarini isbotib o'laroq o'zi любой joyda любой insonga borib o'zingizni huquqlaringizni bemalol bayon qilyapsiz, lekin bunga javoban sizni alayotganda o'zingizni ahmoqqa chiqarib, o'zingizni jinoyatchiga chiqarib, o'zingizni o'sha jinoyatchiga chiqarib